Herra forseti, það þarf ekki að fara mörgum orðum um frammistöðu hæstvirts iðnaðar- og viðskiptaráðherra hvað varðar uppbyggingu á ferðamannastöðum, þjóðgörðum og í friðlýstum svæðum. Og það bítur eiginlega höfuðið að skömminni að hér er enn haldið inni fyrir árið 2016 skerðingu á hinum mörkuðu tekjum sem lagðar eru á og aflað í þessu skyni að byggja ferðamannastaði í landinu. Það er að segja það á að klípa 13 milljónir af mörkuðum tekjum framkvæmdasjóðs ferðamannastaða á gistináttagjaldi. Og þetta í staðinn hefur svo ríkisstjórnin í fjáraukalögum hvers árs orðið að reyna að bjarga í hotn með verulegum fjárveitingum. Og lágmark væri nú að greinin fengi óskertan þennan markaða tekjustofn sem lægður var á í því skyni að einmitt byggja upp á fjölsóttum ferðamannastöðum og í þjóðgörðum og friðlýstum svæðum. Þannig að ég er á móti þessu, mér finnst þetta nánasarlegt að reyta þarna af sjóðnum 13 miljónir krónum.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðvestur kjördæmis